Mis?
Norður. Herra forseti, við aðra umræði þessa máls lýstum við áhyggjum af því að litið væri til raflínunefndana sem fordæmisgefandi í öðrum stærri skipulagsákvörðunum. Það atriði verður skoðað betur þegar málið verður tekið inn í umhverfis- og samgöngunefnd milli annarrar og þriðju umræðu. Og í ljósi þess hef ég ákveðið að draga tilbaka breytingatillögu sem ég lagði fram hér við aðra umræðu um þetta mál.
Og til málsækur